Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro i dobrodošli. Ovo je jutarnji program Na tri vode, 6:04. Ovo je jutarnji program koji realizujemo iz tri studija. Iz studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda u Nišu i studija Radio Novog Sada. Trenutno u Novom Sadu je 6 stepeni, vlaga u vazduhu 81%, pritisak nešto niži, 920 milibara, a vetar je jugoistočni, iduva brzinom do 4 metra u sekundi. Jutro u Novom Sadu i okolini je delimično oblačno, ali ima i vedrine. Kako je u Beogradu, odnosno Nišu, proverit ćemo vrlo brzo. Beogradskom studiju Nada Bavić. Nada, dobro jutro. Kako je u Beogradu?
Pa evo, u Beogradu oblačno, 8 stepeni po poslednjim merenjima, vlažnost vazduha 66%, pritisak nešto viši nego u Novom Sadu, 998 milibara, vetar 1 metar po sekundi, a da čujemo i kako je u Nišu.
Pozdravljamo. Bilja, u Nišu je naša Biljana Mijalković. Biljo, nešto je niža temperatura, bar koliko vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jeste, 4 stepena u Nišu, najhladnije od naša tri grada, da. Ali takođe vetar duva sa istoka brzinom od samo 1 metra u sekundi, vlaga 87%, a pritisak nešto iznad normale za niške prilike, 994 milibara, to nam govori da će vreme biti lepo i meteorolozi za Niš danas predviđaju 14 stepeni, što je za januar visoka temperatura.
Proleće u zimi, kako bismo rekli.
Baš tako.
Ali evo, tek da, koliko gledamo, idemo u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ovog jutra Valjevo je najtoplije, 11 stepeni, a kada je minus u pitanju, Negotin nam kvari prosek, minus 2 u Negotinu, na Kopaoniku naravno, minus 1 stepen, Zaječar minus 3. Evo, dakle, to su otprilike temperature najniže i najviše u Srbiji. Ono što nas očekuje u naredna dva sata druženja jesu uobičajene rubrike, naravno odmah na početku i one koje se tiču prošlosti, šta je to što je obeležilo današnji dan u istoriji, koje su to događaje i ličnosti. Prelistat ćemo dnevnu štampu i to je negde za početak. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom of
much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen?
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
januara 1878. godine u Splitu je rođen vajar Toma Rosandić. Veći deo svog radnog veka je proveo u Beogradu. Bio je prvi rektor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je više javnih spomenika, među kojima su i dela Igrali se vrani konji, koje se nalazi ispred Skupštine Srbije, i Umorni borac na Kalemegdanu. Slušamo o Tomu Rosandića pred povratak u Split 1955. godine.
Da vam kažem, to je vrlo teško kazati, ali moje stvaralaštvo je tek počelo, može biti najviše od u Beogradu. To mene nije smetalo, na primjer, da ja opotopnem u moj glav onako, jer ja sam znao za napraviti jedno umetničko delo treba imati tri stvari. Treba imati zanat, treba imati fantaziju i treba imati duh. A do toga duha duš, to je vrlo teško.
Na današnji dan 1896. godine u Vinkovcima je rođen slikar Sava Šumanović. Gimnaziju je završio u Zemunu, umetničku školu u Zagrebu. U Parizu je sa prekidima živeo od 1920. do 1930. godine. U Šidu su ga 1942. godine ustaše uhapsile i streljale u Sremskoj Mitrovici. Njegove slike, Doručak na travi i Pijana lađa ubrajaju se u najznačajnija dela srpskog modernog slikarstva. Slušamo zapis Save Šumanovića o pristupu slikarstvu.
Mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije. Mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade i pokret. Ne imitiramo nečiji obraz, fotografska leća i svetlo to načine puno egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta. Mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svoje slici one zakone koji su i u kosmosu. Želimo sliku koja će biti jedinstvena, logična i harmonična.
22. januara 1901. godine preminula je britanska kraljica Viktorija. Tokom vladavine, duge 63 godine, nazvane Viktorijansko doba, Velika Britanija je bila na vrhuncu industrijske revolucije, a odigrale su se i velike socijalne i ekonomske promene. Na današnji dan 1917. godine preminuo je Jovan Ilkić, jedan od najznačajnijih kreatora beogradske arhitekture s kraja 19. i početka 20. veka. Njegova dela su Hotel Moskva na Terazijama, nekadašnji oficirski dom, danas studentski kulturni centar, Palata Krsmanovića i najveće arhitektonsko delo Narodna skupština, koju je dovršio njegov sin Pavle. O Jovanu Ilkiću je govorio novinar Dragutin Lola Dimitrijević.
On je bio đak profesora von Hansena i direktora odeljenja arhitekture na Akademiji umetnosti u Beču, kod koga je Jovan Ilkić prvi u klasi bio. Ilkić je onda dobio nagradu, takozvanu Paišen Prajs, nagrada koja se svake pete godine dodeljuje najboljem svršenom arhitekti, znate. I njegov profesor pozvao ga je kao talentovanog čoveka da s njim radi na unutrašnjim dekorativnom arhitektonskom uređenju Bečkog parlamenta, koji je projektovao profesor. Kralj Milan čuo je za to, pa je odmah zvao Ilkića i predložio mu da dođe u Beograd i da se tu nastani, da postane i dvorski arhitekta i da zida u Beograd.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Now for what they've done, there were three wise men just trying to have some fun.
6:20. Dobrodošli u jutarnji program Na tri vode. I da, kao što ste navikli, vreme za prelistavanje dnevne štampe. Evo, krenut ćemo od Bilje u Nišu. Biljo, šta ima novo?
Evo, Narodne novine imaju jedan tekst zanimljiv, jer ovih dana mnogi se pitaju zašto nam EPS nudi da preuzme strujomere i instalaciju koju smo najčešće sami plaćali, pa su potražili objašnjenje. Kažu da je objašnjenje da će EPS u buduće održavati to, da mi možemo i sami da to uradimo, odnosno da ih ne prepustimo EPS-u, ali ukoliko potrošači zadrže ove uređaje, dužni su da ih sami održavaju. To je objašnjenje bar iz asocijacije potrošača. Ispravnost strujomera je inače ograničena i traje od 8 do 12 godina. Oni moraju da se baždare ili menjaju i to je sve u skladu sa Zakonom o energetici. Od svih korisnika EPS-a preuzimaju se, dakle, ti merni uređaji, čime se preuzima i obaveza održavanja, o čemu će potrošači dobijati potvrdu. Ako potrošač sumnja u ispravnost, može da se obrati Zavodu za mere i dragocene metale da to proveri, a iz EPS-a kažu da neki strujomeri nisu kontrolisani po 20 godina, posebno na seoskim područjima, i ovim će, kako kažu, da se spreči nelegalna potrošnja struje, a stručnjaci tvrde da potrošači neće imati nikakve štete, a da EPS već i onako naplaćuje održavanje. Eto, to je ono što sam ja izabrala iz Narodnih novina.
Hvala, Biljo. Idemo do studija u Beogradu. Nado.
Evo, Politika na naslovnoj strani piše sve više građana želi bilo koju vakcinu. Oko 40% građana koji su se putem e-uprave prijavili za vakcinaciju protiv COVID-19 želi da primi bilo koje cepivo, pokazuje analiza Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Počeli su zvanični razgovori o proizvodnji Sputnjika u institutu Torlak. Čekaju se nove isporuke Pfizerovog i ruskog cepiva. A uprkos virusu korona, uvođenje savremenih svetskih procedura u srpsku kardiologiju i kardiovaskularnu hirurgiju ostaje i dalje jedno od prioritetnih predeljenja specijalista u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. U institutu je prvi put u Srbiji i regionu, a treći put u Evropi, primenjena nova savremena procedura u okviru koje je implementiran regulator atrijalnog protoka. Više o ovoj temi možete čitati u tekstu pod naslovom Kardiolozi u gradi Kišobrančić koji reguliše pritisak. Na stranama o ekonomiji Politika piše o turističkim agencijama i putovanjima, da li će građani koji imaju uplaćeno letovanje od prošle godine na koje nisu otišli zbog pandemije koronavirusa na odmor ići ovog leta, to zavisi isključivo od toga da li će sezone uopšte biti. Postoji mogućnost da se ta putovanja menjaju za neka u drugim zemljama, ali samo pod uslovom da turistička agencija ima uplaćene aranžmane i na tim destinacijama. Ako agencija propadne, novac vraća osiguravač, a ukoliko neko do kraja ove godine ne iskoristi voucher za zamensko putovanje, novac bi trebalo da mu bude vraćen početkom 2022. Na stranama o kulturi izdvajam tekst o danima Smiljane Mandukić. Dani Smiljane Mandukić, tradicionalna manifestacija autorke Sanje Krsmanović-Tasić, bit će upriličeni, dakle, od danas u Beogradu do 24. januara u Bitev teatru i Ostavinskoj galeriji. Ova trodnevna smotra namenjena je za sve pripadnike izvođačkih umetnosti, a težište je na edukaciji novih naraštaja o ličnosti i delu Smiljane Mandukić. Prvi deo ovogodišnjeg izdanja manifestacije održan je, podsjetimo, u junu 2020. godine, i to samo online. I evo, izdvojit ću iz novosti. Kratko, novosti pišu kako je vlada Srbije usvojila dugo čekani predlog zakona o socijalnim kartama prema siromaštvu i isplata pomoći, a uprkos korona režimu nastave, praktična znanja su prethodnih meseci na daljinu sticali učenici četvorogodišnjih i trogodišnjih profila srednjih stručnih škola koje primenjuju model dualnog obrazovanja, dakle formirana je online baza lekcija za dualno obrazovanje, o tome u tekstu pod naslovom "Iz pekla i zanat preko ekrana" u novostima, da čujemo o čemu piše i dnevnik.
Da, da, Nado, ispred mene je štampano izdanje Novosadskog dnevnika i dnevnik se svakako bavi aktuelnom situacijom. Masovna imunizacija u Srbiji, vakcinisano više od 80.000 građana. Naslov je, a teksta na strani broj 7. U Novom Sadu za vakcinaciju prijavljeno je više od 25.000 građana, a cilj je da proces imunizacije prođe više od 100. Ovo kaže gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Hala 1 Novosadskog sajma za vakcinaciju je otvoren. Postoje više punktova i radno vreme Novosadskog sajma ove hale od 8 do 18 časova. Naravno da su redovi, vrlo aktuelno vakcinisanje. Prema podacima prvog dana imunizacije je premašeno, su sva očekivanja, navodi Vučević, jer su zdravstveni radnici vakcinisali 1291 građanina, iako je bilo prijavljeno 730. To je, dakle, što se tiče aktuelne teme. Aktuelno jeste i to zbog čega tonu lađe u Dunavu. Još jedna je lađa završila na dnu Dunava. Za 3 godine na rekama potonulo 12 brodova. Naime, teretni brod natovaren sa 700 tona šljunka potonuo je pre 3 dana u Gajskom rukavcu u blizini Kovina. Na sreću, niko od članova posade broda nije stradao, ali to je nateralo kolege novinare dnevnika da istražuju šta je uzrok nesreće, te u tom slučaju predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije Branislav Vajda kaže da ne može da kaže sa sigurnošću, ali mada lađari sumnjaju na neispravnost teretnog broda, jer misle da pregrade na duplom dnu nisu bile dobro zatvorene i da ga je zato voda poplavila. On dalje navodi, a piše dnevnik, da je pod hitno potreban sastanak sa predstavnicima Ministarstva saobraćaja da bi se uredila oblast rečnog transporta, jer nedostaje odgovarajuća kontrola ispravnosti brodova. I dalje se navodi, dakle, podatak da je u protekle 3 godine potonulo 12 brodova i da i dalje se očekuje odgovor nadležnih, a da je izlaz iz ove situacije, predlaže predsednik ovog udruženja Vajda, obnova stručnog kadra, povećanje broja saobraćajnih inspektora za vodni saobraćaj. Evo, to je jedan od teksta današnjeg dnevnika. I dnevnik piše, i mi podsjećamo da će danas u Novom Sadu biti obeleženo 79 godina od novosadske racije na Keju. Grad pamti januarski masovni zločin od 21. do 23. januara 1942. godine. 6:28, bilo je ovo prelistavanje dnevne štampe u jutarnjem programu Na tri vode. Uskoro i kratke vesti. Šest časova i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U Srbiji je u prethodnom danu od posljedica COVID-a preminulo još 20 pacijenata. Potvrđeno je još 1648 slučajeva zaraze od testiranih nešto više od 10.000 građana. Do danas je u Srbiji vakcinu protiv COVID-19 primilo skoro 85.000 građana, rečeno je u vladi Srbije. Za imunizaciju se do sada prijavilo njih oko 466.000. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorio je da građani koji se vakcinišu ne smiju da se opuste i da nije realno da se stvori imunitet nakon prve doze. Lideri Evropske unije zatražili su veću solidarnost sa trećim zemljama kada je reč o isporuci vakcina, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da će Zapadni Balkan dobiti vakcine od Evropske unije što je pre moguće. Na keju žrtava racije u Novom Sadu biće obeležena 79-godišnjica od stradanja više od 1200 pobijenih i pod led Dunava bačenih Novosađana, najviše Srba, Jevreja i Roma. Kao i ranije, i ove godine grad Novi Sad, Jevrajska opština i eparhija Bačka zajedno organizuju pomen žrtvama. Ministar financija Siniša Mali i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey potpisali su međunarodni sporazum o podsticanju investicija koji je preduslov za početak rada američke međunarodne razvojne korporacije u našoj zemlji. Prema posljednjim merenjima, temperatura vazduha u Novom Sadu 5, u Beogradu 8 stepeni, u Nišu 4 stepena. Da čujemo detaljniju prognozu.
U Srbiji u petak toplo za ovo doba godine uz pojačan južni vetar na severu Srbije i na planinama. Uz promenjivu oblačnost biće povremenih sunčanih intervala sa malo kiše na jugu zapadu Srbije kao i u Timočkoj krajini. Južni vetar će biti u daljem pojačanju. Minimalna temperatura od -1 u Požegi i Dimitrovgradu do 7 u Beogradu, a maksimalne od 10 u Dimitrovgradu do 17 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
6:32, slušali ste vesti.
Prošao je još jedan dan, u stanu za dvoje samo ja, uz prozor gledam.
6:36, nastavljamo naše razbuđivanje u jutarnjem programu Na tri vode. U nastavku nekoliko redova ili reči o tome kako je bilo juče, kada je u pitanju kultura. Pa, nekako, da krenemo od Niša, ne bismo se iznenadili, Biljo.
Da, uobičajeno je da krećemo od Niša. Sinoć je bio prvi u ovoj godini koncert Niškog simfonijskog orkestra. Otvorili su koncertnu sezonu u ovoj godini koncertom u čast jednog od najvećih kompozitora, Wolfganga Amadeusa Mozarta, povodom 265 godina od njegovog rođenja. Dirigent je bio Svilen Simeonov, gost iz Bugarske, koji veoma dugo i uspešno sarađuje sa Niškim simfonijskim orkestrom. Najpre izveden klavirski koncert broj 9, a solista je bila pijanistkinja Ženi Zaharijeva, umetnica koja kao solista nastupa širom Evrope, Amerike, Dalekog Istoka i Afrike, a u drugom delu koncerta predstavila se duvačka sekcija Niškog simfonijskog orkestra, koja je izvela jedno od najvećih dela za duvače, Mozartovu serenadu broj 10, popularnu Gran partitu. Eto, to je bilo jedino u Nišu sinoć zanimljivo. Doduše, bila je i predpremijera, ali pošto je premijera večeras, to ostavljam za rubriku Večeras u gradu.
Naravno, idemo do Beograda, Nada.
Digitalno restaurirani film Puriše Đorđevića, Pavle Pavlović, sinoć je prikazan premijerno na internetu. Ovaj filmski klasik iz 1975. godine, snimljen u produkciji Centar filma, restauriran je u okviru projekta VIP Kinoteka. Uloge u filmu tumače Bekim Fehmiju, Milena Dravić, Slobodan Đurić, Rade Marković, Ljuba Tadić i drugi. A u ovom ostvarenju glavni junak Pavle Pavlović običan je čovek i radnik i kroz njegovu životnu priču reditelj gradi sliku o sistemu, društvu i državi Jugoslavije sredinom 70. godina u kojoj vladaju korupcija i nepoštenje, dok je pojedinac u svakom smislu gubitnik, kaže upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.
To je jedan od retkih filmova iz druge polovine 70. godina koji je bio angažovan. Ovo je novo otkrivanje ili bolje rečeno razotkrivanje u kome vidimo niz blistavih glumaca kojih nažalost danas više nema. Puriša je išao ispred svoga vremena i govorio o nekim stvarima kojima će se govoriti 20 ili 30 godina kasnije. Film je priča o nečemu što je bila velika boljka 70. godina, o tehnokratizmu i o teroru upravne klase, klase direktora koji su vršili velike zloupotrebe u privredi i u preduzećima toga doba. I upravo zato taj film je naišao na zid ćutanja u Srbiji i na velike osude u Hrvatskoj i Sloveniji od strane zvaničnih organa i čak nije prikazan u zvaničnoj konkurenciji festivala u Puli. Tu je i izvanredna fotografija Tomislava Pintera i jedna fantastična atmosfera koja priča o samoupravljanju koga odavno nema. Naravno, i tada pa i danas ljudi koji se bore za pravdu završavaju kao Bekim Fehmi u filmu Pavle Pavlović.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorića otvorena je izložba novih članova Udruženja likovnih umetnika Srbije. Tradicionalno među novim članovima ima najviše slikara, pa su i na izložbi uglavnom zastupljene slike rađene u svim tehnikama, tu su i vajarska i grafička dela. A podsjetimo, galeriju udruženja u toku izložba nagrađenih radova Solusovih izložbi iz protekle godine. Publika može da vidi radove 9 umetnika do kraja meseca. Umetnik Milija Čpajak predstavio se u Beogradskoj galeriji Novembar izložbom Onostrani vrt. Ovu postavku čine skulpture i crteži nastali tokom prošle godine, kao i nekoliko ranijih radova. Evo, spomenuću izložbu Slobodana Radosavljevića, Jedan čovek, otvorenu u galeriji Lucida. A u toku su i postninovske čarolije koje se održavaju ove godine online u organizaciji Doma kulture Studentski grad sa piscem Savom Stjepovićem, čije knjiga Prekrasne ruševine ovogodišnjem najužem izboru za Ninovu nagradu. Sinoć je razgovarao Nemanja Veljović Subrosa. Knjigu, Stjepovićevu knjigu je objavila izdavačka kuća Dereta. To je bio pregled kulturnih dešavanja u Beogradu, a da čujemo i Novi Sad.
Da. Što se tiče Novog Sada, evo, izdvojilo se nekako ili izdvojila tri izložbe i jedna promocija knjige. U toku je u galeriji ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu izložba u čast Zaharija Orfelina i reč je o kolektivnoj izložbi kaligrafskih radova nekoliko nastavnika, učenika i kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka. Radovi su nastali u Prizrenu i to prošle godine, a organizator izložbe već 12 godina je Društvo učitelja Vojvodine. O izložbi za radio govori Vera Stojšić-Gašparovski, predsednica društva.
U samoj uvodnom delu izložbe je tradicionalna postavka o samom Zahariju Stefanoviću Orfelinu, koji je bio učitelj, bio kaligraf i bio još mnogo toga što treba svi da izuče i da se upoznaju, jer je on nepravedno potpuno zapostavljen. Važan nam je i zbog toga što je on živeo i radio u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu.
Da, ovu izložbu možemo da pogledamo sve do kraja meseca. Dve memorialne izložbe u Kulturnom centru Novog Sada i to u znak sećanja na žrtve Novosadske racije i u okviru programa Ledena tišina, posvećenog obeležavanju godišnjice zloglasne Novosadske racije koja se dogodila januara 1942. godine u klubu Tribina Mladi Kulturnog centra Novog Sada. Otvorena je izložba Mesta masovnih egzekucija tokom Novosadske racije. Izložba je realizovana kroz saradnju tri ustanove kulture, dakle Kulturnog centra Novog Sada, Arhiva Vojvodine i Istorijskog arhiva grada Novog Sada. Stručno vođenje kroz izložbu upriličio je Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada, a istog dana u likovnom salonu Kulturnog centra otvorena je izložba sećanja na doktora Miloša Bokšana, istaknutog pravnika i potpredsednika i velikog dobrotvora Matice Srpske, koji je takođe stradao tokom Novosadske racije. Ovu izložbu je priredila Biljana Egerić. To je što se tiče izložbi u Kulturnom centru Novog Sada, a sinoć je online bila promovisana zbirka priče Mliječni zubi Lane Bastašić u Omladinskom centru CK 13. Toliko što se tiče događaja koji su obeležili jučerašnji dan u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. 6:43, poslednjim merenjima temperatura vazduha u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 4 stepena. U nastavku programa Na tri vode sledi i izveštaj Automoto Saveza Srbije. Za ljubitelje muzike tu je i Rokovnik, a tačno u 7 i jutarnje novosti. Ostanite sa nama.
6:46, ovo jutarnji program na Tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. U narednim minutima slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, javlja se ovoga jutra Mina Savić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta koji će se u popodnevnim satima sigurno pojačati prvo na glavnim i frekventnim putevima, potom i na ostalim manje opterećenim putnim pravcima. Vozači očekuju uglavnom suvi kolovozi osim na putevima na području Ivanjice, Sjenice i Novog Pazara gde ima snega na kolovozu do 5 cm. Upozoravamo vozače na pojačan veter u košavskom području i na jače bočne udare koji u vožnji, a posebno kada brzina nije prilagođena, mogu biti opasni. Prema informacijama Zimske službe javno preduzeće Putevi Srbije, svi putevi ka našim zimskim turističkim centrima su prohodni. Još uvek postoji opasnost od odrona, zbog čega treba voziti pažljivo dolinom Ibra i Drine na putevima pored zapadne i južne Morave, kroz Grdeličku, Sićevačku, a posebno Drensku klisuru, kao i kroz useke Đerdapske magistrale. Razlog više za opreznijom vožnjom su svakako i brojne deonice puteva na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 8 do 16 časova na autoputu E75 deonica petlja Novi Banovci, petlja Batajnica, petlja Beograd, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom. Takođe od 10 do 16 časova izvodiće se radovi na obilaznici oko Beograda, deonica od tunela Straževica do petlje Kružni tok. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera na saobraćajnici za dvosmerno odvijanje saobraćaja. Na Zaječarskom putu izmenjen je režim saobraćaja u tunelu Grza. Savetujemo vozačima da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, ali u popodnevnim časovima ona su moguće na izlazima iz većih gradskih sredina, pa savetujemo ukoliko nemate uređaj za elektronaplatu putarine da pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok vozači teretnih motornih vozila na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom mogu čekati nešto duže. Vozači moraju biti spremni da uvek brzo reaguju ukoliko se deca brzo opletu i iznenada pojave na ulici u blizini škole ili igrališta, ali i strpljivi kada naiđu na starije sugrađane zbog njihovog sporije hoda, oslabljenog vida ili sluha, a koje treba očekivati na saobraćajnicama oko pijaca, prodavnica, domova zdravlja ili parkova.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na Tri vode.
Soon to see.
song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you want it?
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
22. januara 1931. U Clarksdale-u, Mississippi, rođen Samuel Cooke. Sa 6 godina osnovao prvu vokalnu grupu Raspevana deca. Kao Sam Cooke, važi za istaknutog pevača i kompozitora soul muzike. Ubijen u Hollywoodskom hotelu u 33. godini pod nikada do kraja razjašnjenim okolnostima. 1959. U apartmanu njujorškog hotela Buddy Hall uz akustičnu gitaru na običnom magnetofonu pravi 6 demo snimaka. 40 dana kasnije poginuću u avionskoj nesreći. Ti snimci, sređeni i sa nasnimljenom muzičkom pratnjom, postaće trajne vrednosti ranog rock'n'rolla. Jedan od tih snimaka je Crying, Waiting, Hoping. U Sidneju rođen Michael Hutchins, osnivač i pevač australijske grupe In Excess. Prodao preko 20 miliona ploča, 1997. nađen nago obešen u hotelskoj sobi rodnog grada. Njegova pesma Need You Tonight jedan je od najvećih hitova 80-ih. Pevačica Rihanna dobila sudski spor protiv londonske radnje koja godinama bez dozvole prodaje majice sa njenim likom. Pevačica je tražila 5 miliona dolara odštete, a koliko je para u vansudskom poravnavanju dobila, ostaje tajna.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Mnogo si do sada novičan, to valjda vidiš.
kaši farbaš kosu, a tribu puljice još nosiš na nosu. Ličiš na luzera iz jedino filma, ti svuda ne pratiš.
Epidemija koronavirusa u Srbiji ne jenjava. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Vakcinu protiv COVID-a do sada primilo skoro 85.000 građana. Epidemijska slika se stabilizuje, ali i dalje neophodno poštovanje mera. Zapadni Balkan dobiće od Evropske unije vakcine, što je pre moguće poručeno sa sastanka lidera članica Unije u Briselu. U Novom Sadu biće obeležena 79. godišnjica od racije koju su mađarski okupatori počinili nad stanovništvom u Drugom svetskom ratu. Novi američki predsjednik nastavlja da ispunjava obećanja. Prvi zadatak – borba protiv koronavirusa. U Srbiji danas promenljivo oblačno i vetrovito, ali i dalje toplo. U nekim krajevima i do 17 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je u prethodnom danu od posledica COVID-a preminulo još 20 pacijenata. Potvrđeno je još 1648 slučajeva zaraza, od testiranih nešto više od 10.000 građana. Do sada je vakcinu protiv COVID-19 primilo skoro 85.000 građana, rečeno je u vladi. Za imunizaciju se do sada prijavilo njih oko 466.000. Širom Srbije nastavljena je masovna vakcinacija, a građani koji žele da se vakcinišu mogu da iskažu interesovanje na portalu e-uprava ili pozivanjem broja 0800-222-334. U medicinskom delu kriznog štaba su zadovoljni odzivom građana. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar međutim upozorava da i dalje nema opuštanja. Oni koji se vakcinišu ne smiju da se opuste jer nije realno da stvore imunitet nakon prve doze, rekao je Lončar. A Pavle Zelić iz Agencije za lekovi i medicinska sredstva rekao je da je prijavljeno do sada 20 neželjenih dejstava posle vakcinacije. Reč je o dve kategorije dejstava, lokalne koje se javljaju na mestu primene kao što su otok i bol, a druga kategorija su sistematske promene, odnosno malaksalost, bol u mišićima, povišena temperatura. Prema njegovim rečima, sve neželjene reakcije su bile kratkotrajne. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović posetio je proizvodne kapacitete najvećeg ruskog proizvođača vakcine Sputnik V, organizaciju Generium u Vladimirskoj oblasti u Rusiji, i poručio da su započeli zvanični razgovori o proizvodnji vakcine u Srbiji. Generalni direktor organizacije Danilo Taljanski potvrdio je spremnost ruske strane za transfer tehnologija i pomoć u obuci naših stručnjaka za proizvodnju ruske vakcine, rekao je Popović.
A pre svega to bi značilo jednu razvoj ponovo farmaceutske industrije. Srbija ima izvanredne specijaliste, to su danas pokazali stručnjaci iz Torlaka, iz Ministarstva zdravlja. Želim da istaknem da su zaista odnosi između dve države, prijateljski odnosi između dva predsjednika, predsjednika Vučića i predsjednika Putina, omogućili ovu posetu i omogućili ovaj potencijal, a rezultate ćemo videti veoma brzo.
Lideri Evropske unije zatražili su veću solidarnost sa trećim zemljama kada je reč o isporuci vakcina, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da će Zapadni Balkan dobiti vakcine od Unije što je pre moguće. Lideri Unije zaključili su na sastanku posvećenom pandemiji da unutrašnje i spoljne granice Unije ostaju otvorene, ali uz primjenu strogih mera restrikcije putovanja. Na spoljnim granicama Unije će od putnika iz takozvanih trećih zemalja biti traženo testiranje pre puta. U svetu je inače koronavirusom u prethodnom danu zaraženo čak 664.000 ljudi. Ukupan broj od početka pandemije je 98 miliona. Na Keju žrtava racije u Novom Sadu bit će obeležena 79. godišnjica od stradanja više od 1200 pobijenih i pod led Dunava bačenih Novosađana, najviše Srba, Jevreja i Roma. Kao i ranijih, i ove godine grad Novi Sad, Jevrejska opština i eparhija Bačka zajedno organizuju pomen žrtvama zločina. Opširnije Jelena Glušica.
Zloglasna akcija mađarskih okupacionih snaga u Drugom svjetskom ratu počela je 4. i trajala do 29. januara 1942. godine u Novom Sadu i drugim mestima Vojvodine, kada je pobijeno i pod led Dunava bačeno nekoliko hiljada ljudi, Srba, Jevreja i Roma. Program obeležavanja 79. godišnjice Novosadske racije počeće u podne kod spomenika Porodica, gde će nakon obraćanja gradonačelnika Miloša Vučevića pomen u ime Srpske pravoslavne crkve služiti episkop Bački Irinej. Komemoracija će biti nastavljena obredom Jevrejske zajednice, a pomen i besedu održat će vrhovni rabin Srbije gospodin Isak Asijel. Pomen žrtvama racije biće održan i kod spomen ploče na Novosadskoj plaži Štrand, mestu odakle su Novosađani bacani pod led Dunava. Direktan prenos obeležavanja 79. godišnjice Novosadske racije možete pratiti na prvom programu Radio Novog Sada u podne.
Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić kaže za RTS da je Srbija već nedeljama u kontaktu sa novom administracijom u Sjedinjenim Državama i da imamo dobre osnove za stabilne odnose u budućnosti. Istakao je da u godini velikog jubileja kada Sjedinjene Američke Države i Srbije obeležavaju 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, veoma ozbiljno računamo na dobre odnose na vrhu. Vlasti u Vašingtonu želi stabilan Balkan, a snažna Srbija znači i stabilan region, poručio je Đurić. Ministar financija Siniša Mali i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey potpisali su međudržavni sporazum o podsticanju investicija koji je preduslov za početak rada Američke međunarodne razvojne korporacije u našoj zemlji. Ministar je istakao da taj sporazum potvrđuje da se dogovori iz Vašingtona primenjuju i najavio da je cilj da do kraja prvog kvartala ove godine bude usaglašena garantna šema za srpsku privredu. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o socijalnoj karti radi, kako je navedeno, bolje i poštenije raspodele socijalnih davanja. Cilj uspostavljanja registra socijalne karte je da se dobije jedinstvena i centralizovana evidencija u elektronskom obliku sa tačnim podacima o statusu pojedinaca, saopšteno je u vladi. Slušajte jutarnje novosti. Nakon saslušanja glumice Ive Ilinčić u slučaju protiv profesora glume Miroslava Aleksića, njeni advokati ukazali su da su optimistični kada je reč o ishodu postupka koji se protiv Aleksića vodi zbog silovanja i polnog uznemiravanja. Zbog tajnosti postupka, detalji svedočenja nisu izneti. Viši sud u Kruševcu odbio je žalbu o odlaganju tromesečne zatvorske kazne Milutinu Jeličiću Jutki, koji je pravosnažno osuđen za nedozvoljene polne radnje po tužbi saradnice Marije Lukić. Pošto je odluka suda pravosnažna, bivši predsjednik opštine Brus bit će upućen na izdržavanje tromesečne kazne zatvora. Američki predsjednik Joseph Biden potpisao je više izvršnih uredbi za unapređenje borbe protiv koronavirusa. Među odlukama je i ubrzanje vakcinacije i uvođenje hitne promjene zakona koje će omogućiti pojačanu proizvodnju maski i lekova. Biden je rekao da je dosadašnja distribucija vakcine bila tužan neuspjeh i najavio plan da će 100 miliona doza vakcina biti podeljeno u prvih 100 dana vlasti. Inače, prvi razgovor novog predsjednika Sjedinjenih Država sa nekim stranim liderom bit će sa kanadskim premijerom Justinom Trudeau dom i dogodit će se danas. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov osudio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da uvrste Kubu na spisak država koje sponzorišu terorizam tokom telefonskog razgovora sa kubanskim kolegom Brunom Rodriguezom Pariljom. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa 11. januara je saopštila da je vratila Kubu na listu država koje sponzorišu terorizam, podsjeća agencija TASS. Sport. Košarkaši Crvene zvezde MTS dočekuju ekipu Barcelone u utakmici 21. kola Evrolige. Utakmica se igra od 19 časova u praznoj hali Aleksandar Nikolić. U prvoj utakmici sezone Barcelona je slavila u Blaugrani 78-65, a trenutni skor dva kluba u Evroligi je 7-2 za Barcelonu. U ovom trenutku temperatura u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 8, a u Nišu 4. Evo prognoze.
U Srbiji u petak toplo za ovo doba godine, uz pojačan južni vetar na severu Srbije i na planinama. Uz promenjivu oblačnost bit će povremenih sunčanih intervala sa malo kiše na jugozapadu Srbije kao i u Timočkoj krajini. Južni vetar će biti u daljem pojačanju. Minimalna temperatura od -1 u Požegi i Dimitrovgradu do 7 u Beogradu, a maksimalne od 10 u Dimitrovgradu do 17 stepeni u Loznici. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Mateja Đorđević i ovog jutra ću vam izrecitovati kosmonautsku pesmu koju je napisao Miroslav Antić i posvetio je sinu Igoru. Vidim te već, istina, kao u nekoj srebrnoj magli, ali divno te vidim. Na nogama ti čizme od 7 milja, u ruci Aladinova lampa i onaj čarobni tepih iz Bagdada koji preleće sve planine i mora i nosi te visoko ka zvezdama. Možda i ne znaš koliko volim tvoju tršavu glavu. Tvoju glavu koja miriše na sapun i aprilski vetar. Glavu u kojoj stanuju samo boje. Visoke, ogromne i nedostižne. Glavu koja će biti u stanju da shvati daljine svetlosnih godina, nerazumljive cifre i geometrijske krivulje i hrabrost savremenih brodova što će krenuti sutra na nova neznana sunca. Ja sam sva svoja putovanja sazidao u svojoj glavi i tu su stali prostori o kojima i ne slutiš. 4 ulice tamo i 3 ovamo. Tako sam jednom leteo čak do kumove slame. Jedna čaša piva u restoranu kraj reke. Tako sam prolazio kroz udaljena sazvežđa. Jedan običan osmeh i jedno jesenje veče. Tako sam tražio nove neobične galaksije. Tako sam nekako našao i jednu tihu mudrost od koje rastu krila. Zato i hoću samo to da te zamolim. Preleti beskonačnost i pobedi vreme i maštu. Ali ne zaboravi kako se korača po zemlji. Dodirni rukama sjaj najudaljenijih zvezda, ali ne zaboravi kako se korača po zemlji, jer srca su ljudska zasađena nisko kao kupine, tu gde su svici jedine zvezde i oči jedina sunca. Tu gde smo od sebe načinili mali svemir, no ipak dovoljno širok da se u njemu izgubimo, daleki jedni od drugih. Ja daleko od tebe kao sazvežđe Kentaur, ti daleko od mene kao Haleeva kometa. Pronađi nove svetove i sazida im nebo. Podari im vazduh da mogu da dišu i žive. Ali ne zaboravi kako se korača po zemlji, jer moramo se sutra jedan drugom približiti. 4 ulice tamo i 3 ovamo. 2 čaše piva u restoranu kraj reke, jedne iskrene oči i jedno jesenje veče. To je prostranstvo koje hoću da pomirim od moje zvezde do tvoje.
Tako nevina, a tako opojna, u oči si me gledala. Tvoja oka dva smaragda, podamnela od pepela. Sve zore tvoje su i noći sve, blizinom opijaš, daljinom lomiš me. Svi dani tvoji su vremena sva, svaki trenutak za tebi pripada.
gledala i pitala, ko sam ja?
Sedam časova i 19 minuta i dalje smo na tri vode u jutarnjem programu koji realizujemo u studija Radio Beograda 2 u Beogradu, dopisništva Radio Beograda u Nišu i studija Radio Novog Sada. Upravo u drugom satu našeg druženja pridružit će nam se i kolege iz Radio Republike Srpske u Banja Luci i zato pozdravljamo Slavicu i Draška. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našli. Kod nas, koliko Draško?
12 stepeni.
Svaka čast. Svaka čast. Evo negde ja ću, sigurno je, da, 6 stepeni u Novom Sadu, evo ja ću reći podatak za Novi Sad, ali i u ostalim vojvođanskim gradovima je ujednačena temperatura, negde na Mitrovica iskače, Sremska Mitrovica 1 stepen, ali kažu meteorolozi, bit će danas pravo proleće. Evo odmah ćemo poslušati i da li se nešto ovog jutra promenilo u Beogradu, odnosno Nišu. U Beogradu pozdravljamo Nadu, u Nišu Biljanu našu.
Pa u Beogradu, evo, 1 stepen niže, 7 stepeni trenutno, ali kao što si rekla, Biljo, kažu meteorolozi danas prolećne temperature, Biljo, bilo je nešto niža temperatura u prethodnom satu u Nišu, kakva je sada situacija?
Dobro jutro iz Niša, u Nišu 4 stepena i dalje, ali danas nam najavljuju 14.
Poslaćemo mi vama ovom
brzo vjetrom.
Da.
Evo negde, Slavice i Draško, pričat ćemo danas o hraniteljskim porodicama, da li ih ima dovoljno, ali i kako motivisati porodice da se bave ovim vidom socijalne zaštite.
Pa baš tako. Ovog jutra evo u tematskom dijelu pričamo o hraniteljskim porodicama i širenju svijesti o značaju smještaja djece bez roditeljskog staranja u porodice, a ne domove. I dok jedni podržavaju ideju UNICEF-a da sve više djece bude u hraniteljskim porodicama, a da se domovi transformišu i dobiju druge uloge, drugi smatraju da su domovi ipak provjeren sistem zbrinjavanja djece.
U Srpskoj postoji oko 180 hraniteljskih porodica u koje je smješteno oko 80% djece bez roditeljskog staranja. Prema podacima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, samo 20% takve djece je smješteno u dom Rada Vranješević u Banja Luci. Prema tome, Srpska je na dobrom putu da ispuni preporuku UNICEF.
Međutim, prema anketama koje su sprovodile pojedine nevladine organizacije i fondacije, može se zaključiti da stanovnici BiH nemaju baš razvijenu svijest o tome šta je hraniteljstvo i kakav je to oblik zbrinjavanja djece. Mnogi lokalne zajednice u Republici Srpskoj, na primjer, nemaju ni jednu hraniteljsku porodicu, a kampanja Svako dijete treba porodicu usmjerena je upravo na promociju i hraniteljstva i poziv svima koji imaju mogućnosti da prime neko dijete i pruže mu mogućnost za bolji život.
Konkretno na širem području Banja Luke trenutno je 25 profesionalnih hraniteljskih porodica, što prema procjenama Centra za socijalni rad nije dovoljno. 76 djece je zbrinuto u 54 hraniteljske porodice, koje su u najvećem broju slučajeva srodničke. Naime, zakon nalaže da se prvenstveno pokuša pronaći mogućnost da dijete ili djeca ostane u okviru šireg porodičnog sistema. Samo manji dio porodica je registrovan kao profesionalna hraniteljska porodica, dakle 25. U centru kažu da trenutna situacija što se tiče broja hraniteljskih porodica u Banja Luci nije zadovoljavajuća i da postoji potreba za povećanje broja hraniteljskih porodica. Oni koji se ipak odluče na taj korak prolaze određenu obuku, a nakon primanja djece u porodicu pod stalnim su nadzorom Centra za socijalni rad.
I što znači to profesionalna? Negdje smo se tu zapitali, pa treba istaći i to da naknada za hranitelja iznosi 25% od prosječne plate u prethodnoj godini i 60% od cijene smještaja u dom. Dakle, to zavisi kako raste prosječna plata u Republici Srpskoj, a to znači da naknada iznosi sada oko 290 maraka, što je bliže 150 evra i nešto više od 400 maraka, dakle oko 200 evra, su troškovi za jedno dijete. Dakle, sveukupno negdje oko 700 maraka. Nešto malo manje. Iskreno se nadamo da to nije motiv porodicama da uzmu dijete, ali mnogi se pitaju i to su naši slušalci također sugerisali, pa kada bi se taj novac dao porodicama, da li bi dijete ostalo u svojoj matičnoj porodici?
Takvi su i poruke, evo, kažu naši slušalci. Za sam svakako hraniteljske porodice je odlično rješenje samo ako su djeca bez roditelja. A poznato mi je da hraniteljske porodice dobijaju dobru sumu novca za odganje te djece. Djecu iz siromašnih porodica odvajaju od roditelja i daju ih u hraniteljske, iako to ne žele. Po mom mišljenju, taj novac koji se daje hraniteljima treba dati roditeljima da bi mogli odgajati svoju djecu u svojoj porodici.
E sad ima tu i onih disfunkcionalnih porodica koje bez obzira koliko novca imali, djeca ne bi bila u dobrim uslovima.
Imate porodice gdje su roditelji alkoholičari, gdje su roditelji raznorazni, ali to je posao Centra za socijalni rad i na to su naši slušalci također ukazivali. Dobro jutro, hranitelj sam, imam troje posvojene djece i oni su moj život, a našim institucijama je u cilju da tako dijete smjeste u instituciju. I naravno, kroz mnogo poruka su naši slušalci ukazivali na to da je potreban više nadzora Centra za socijalni rad. Staratelji koji imaju takvu djecu to rade od srca i obično su pažljivi prema djeci. A socijalni radnici i domovi bi trebali biti još pažljiviji jer to im je i posao da nadziru.
Pa ja vjerujem da rade profesionalno.
Imamo i takvih poruka iz iskustva iz nekih ranijih vremena, neću reći godina, tamo negdje prije ratnih onih 70-ih, 60-ih, gdje su se javili slušalci koji su bili u hraniteljskim porodicama pa su govorili da su bili iskorištavani za fizičke poslove i slično, pogotovo u ruralnim
nadam
dijelovima.
Nadam se da toga sada
ali toga
nema.
Sada nema jer nije na način života istina kraju krajeva, tako da nadamo se da toga nema.
Koliko je razvijena svijest o hraniteljstvu u Srbiji?
Slična je situacija, rekla bih, verujem da će potvrditi i Nada i Bilja. U svakom slučaju, kada je hraniteljstvo negde, to treba možda i podvući, Slavica i Draško, to ste i rekli. Dakle, ko može u suštini da koristi ovaj vid socijalne zaštite? To su upravo deca koja su i doživjela neki tragičan gubitak roditelja, ali i deca koja su napuštena, zanemarena i zlostavljana od strane roditelja ili njihovi roditelji nisu u mogućnosti da im pruže adekvatnu brigu i da je hraniteljstvo, opet naglašavam, po svom karakteru privremeno. Dakle, zbrinjavanje može biti kratkoročno do razrešenja te takozvane krizne situacije u porodici deteta ili na duži vremenski period do samog osamostaljenja deteta. Na teritoriji Vojvodine, tačnije u Novom Sadu, deluje Centar za porodični smeštaj i usvojenje. Evo već 7. godinu koju je osnovana vlada autonomne pokrajine Vojvodine i centar pokriva teritoriju Južnobačkog, Sremskog i Srednjebanatskog upravnog okruga. I podaci su sljedeći da je na toj teritoriji 683 porodice koje pružaju usluge porodičnog smeštaja za decu i mlade, od toga 1067, dakle blizu oko 1100 dece i mladih je upravo smešteno u hraniteljske porodice na teritoriji Južnobačkog, Sremskog i Srednjebanatskog upravnog okruga. Treba također i naglasiti da postoji i hraniteljstvo za odrasla i starija lica i u ovom trenutku na ovoj teritoriji ih ima 56 porodica koje se upravo bavi ovim hraniteljstvom, odnosno smešteno je oko 89 odraslih i starijih lica. Problem jeste, naglašavaju u centru, nedostatak hranitelja. Postoje obuke koje su svakako neminovne kada je ovaj vid socijalne zaštite u pitanju za sve hranitelje koji se prijave, tako da je se negde razmišlja da u narednom periodu pokrajinska vlada osnuje još dva centra na teritoriji Vojvodine kako bi se proširio i samo saznanje o hraniteljstvu, ali i značaju hraniteljskih porodica.
Da, Bilja, evo u Beogradu se oko 500 dece nalaze na smeštaju, oko 300 hraniteljskih porodica, to su uglavnom deca i mladi i naravno oni su lišeni roditeljskog staranja, ali ta potreba za hraniteljima naravno uvek je prisutna. Spomenula si ti, Biljo, obuku za hranitelje, možda treba reći to da podaci pokazuju da oko 50% porodica tu obuku i prođu, a u Srbiji inače ima, postoji 6 nadležnih centara za porodični smeštaj i usvojenje i u izveštajima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu piše da se beleži upravo taj pad broja hraniteljskih porodica u poslednjih nekoliko godina, ali inače oko 600 hraniteljskih porodica brine se o deci i mladima sa razvojnim i zdravstvenim smetnjama. Recimo, taj broj se poslednjih godina nešto povećao. Evo, možda Bilja još ima nešto da doda.
Centar za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu pokriva 5 okruga. Trenutno je 600 dece u 400 hraniteljskih porodica, a postoji i udruženje hranitelja Veliko srce koje okuplja 150 hranitelja Nišavskog okruga. Problem je i šta kada ta deca izađu iz hraniteljskih porodica, kad napune 18 godina, pa u Nišu preko projekta postoji kuća mogućnosti gde imaju plaćeni smeštaj, obroke, a pomažu im stručnjaci da se snađu i da pronađu posao, ali to je možda takođe neka posebna tema za našu emisiju.
Da, i ja se slažem. Da, ovim ćemo zaokružiti priču o hraniteljstvu. Verujem da ovde nije tačka, već možda tačka zarez. O ovome i tekako bi trebalo više pričati. 7:30, idemo na jednu pesmu, a zatim ćemo čuti ko će biti gost u studiju Republike Srpske. 7:33. Nastavljamo jutarnji program Na tri vode i dalje su sa nama kolege u studiju Republike Srpske u Banja Luci. A o samom radu Arhiva Republike Srpske čućemo direktora Bojana Stojnića i sa njima razgovaraju upravo kolege Slavica i Draško.
Baš tako, hvala za uvod. I evo, 2020. godina je bila, pa možemo reći, slobodno teška za organizovanje bilo kakvih aktivnosti. Ipak, Arhivu Republike Srpske čini mi se ostaće upamćena po nekoliko izložbi, značajnim broju izdatih knjiga i jačanju saradnje sa brojnim institucijama kod nas i u Srbiji. A o svemu tome ćemo razgovarati sa našim gostom. Dobro jutro, dobro nam došli, gospodine Stojnić.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Pa kako bi vi ocijenili, tačnije, kakva je 2020. godina bila za arhiv, da li je s obzirom na okolnosti ipak bila uspješna?
Pa, s obzirom na okolnosti, kao što ste rekli, jeste bila uspješna, teška je bila kao i za sve druge zaposlene u Republici Srpskoj, ajde recimo i u čitavom svijetu. Nešto se moralo otkazati, nešto se moralo izmijeniti, jednostavno epidemiološke mjere nisu dozvoljavale, ali mi smo stavili svoje težište rada u protekloj godini na neke stvari koje smo mogli da radimo i samostalno i od kuće i radeći sam u kancelariji na poslu, ne ulazeći u kontakt sa drugim ljudima, istražujući arhivsku građu i dali smo težište, znači, izdavačkoj djelatnosti. Kao što ste spomenuli, 14 knjiga smo prošle godine objavili, to je rekordno, arhiv obično svake godine objavi oko 10 knjiga. Priredili smo i dvije vrhunske izložbe, epidemiološke mjere nisu dozvoljavale za više izložbi, nije bilo moguće se okupljati, a izložbe onda nemaju smisla ako posjetioci ne mogu doći da pogledaju izložbu. Pa eto, možemo se malo i osvrnuti na našu izdavačku djelatnost ukratko. Ona je po mnogo čemu izuzetna. Izdavačka produkcija Arhiva Republike Srpske obogaćena je početkom prošle godine objavljivanjem kapitalnog historijskog izvora prvog reda, to su izvori za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Tu knjigu zajedno smo objavili Arhiv Republike Srpske, naše reprezentativno strukovno udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiv Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. U povodu obilježavanja 75 godina od oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu objavili smo jednu sjajnu knjigu, Banjalučki legalac, sjećanje Žarka Lastrića. Knjigu su priredili arhivisti istorčari iz Arhiva Republike Srpske, magistar Vladan Vukliš i magistar Marijana Todorović Bilić. Zatim, onaj, u istom povodu obilježavanju 75 godina od pobjede nad fašizmom, ona i 75 godina od oslobođenja Banja Luke u Drugom svjetskom ratu, radili smo jednu veliku izložbu propagande u Banja Luci i okolini u Drugom svjetskom ratu. Isto znači sopstvena produkcija, nažalost nije bilo otvaranja izložbe za publiku, ona je postavljena u našem izložbenom holu Arhivu Republike Srpske, građani mogu svaki dan da je posjete, vide.
Znači, nadam, sada je aktuelna?
Sada je aktuelna i bit će aktuelna i narednim mjesecima. Nadamo se, ako se ove mjere malo budu povoljnije epidemiološke, da ćemo napraviti jedno veliko otvaranje izložbe. Poslije toga objavili smo jednu knjigu, to je popis žrtava Bratstva Samardžića u Prvom svjetskom ratu, nastavak na jednoj tematici koju smo počeli prije dvije godine. Ono po čemu ja lično bih rekao da se izdvojila godina protekla kada je u pitanju izdavaštvo, to je predstavlja objavljivanje kapitalnog djela Prezimena Srba u Bosni, autora Đorđa Janjatovića. To je velika knjiga koja sadrži 5590 različitih prezimena kod kojih su zabilježene čak 72 slave. Knjiga je rađena prema šematizmu, prema popisu crkvenom iz 1882. godine. Poslije toga, u saradnji sa arhivom također Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, istorijskog arhiva u Užicu, a povodom obilježavanja 8 vjekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, objavili smo knjigu o Petru II. Petroviću Njegošu, autora Momčila Vukovića Birčanina, a zajedničkim snagama sa Užičkim arhivom i priredili smo izložbu o Momčilu Vukoviću Birčaninu, koji je bio sekretar kralja Petra II. Ta bogata zaostavština Momčila Vukovića čuva se u istorijskom arhivu Užice i zajedno s kolegama u Užicu napravili smo jednu veliku izložbu koja nosi naziv Mumija, jer je Mumija bio nadimak Momčila Vukovića.
I mi smo to isprazili i naše kolege su upravo kroz ovaj programski sadržaj to mogli da saznaju.
I izložba je bila otvorena u Doboju, Banja Luci, svakako i Užicu. Poslije toga arhiv je objavio jednu sjajnu knjigu Srpska Vojvodina i Bosna i Hercegovina 1896-1914. Onda isto u pogledu velikog jubileja naše crkve, ali i 120 godina od osnivanja Banja Lučke eparhije, objavili smo jedan zbornik dokumenata, građa za šematizam eparhija Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Druga knjiga koja se možda isto izdvojila u protekle godine, a to je saradnja sa Arhivom Vojvodine zajednički, to je zbornik dokumenata Ustaška zverstva 1941-42, ona je bila i promovisana, tako reći, jedina knjiga koju smo promovisali ove godine u skladu sa epidemiološkim mjerama u javnoj ustanovi Banski dvor Kulturni centar, bila je knjiga Ustaška zverstva 1941-42. To su originalni dokumenti, većina dokumenata prvi put se ovdje objavljuje, a dokumenti se čuvaju u arhivu Vojvodine kao lični fond za ostavštine Slavka Odića. Pa evo, sada u saradnji sa Zavičajnim muzejom iz Gradiške, a o tome ćemo i danas da govorimo isto malo i na televiziji, objavljena je i kapitalna knjiga Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije na njenom sadašnjem prostoru od Milanskog edikta do kraja srednjeg vijeka. Autori monografije su Slavojub Lukić, Bojan Vujnović i Marko Janković. Zajedničkim nekim snagama planirali smo da u ovoj 2021. godini na temu sakralne arhitekture Banja Lučke eparhije uradimo jednu veliku izložbu. Ali sve će to opet da zavisi...
I to su neki planovi za 2021. godinu.
Za 2021. godinu. Dalje, ove godine smo stvarili po prvi put i saradnju sa Andrićevim institutom, odnosno odjeljenjem za istoriju Andrićevog instituta, i tu se uključilo nekoliko, ajde da kažemo, nacionalnih institucija, arhivskih i jedan institut, Andrićev institut, u saradnji sa Arhivom Jugoslavije, Arhivom Srbije, Arhivom grada Beograda, Arhiv Republike Srpske i Andrićev institut obradili su diplomatsku prijepisku dvojice srpskih pisaca iz Bosne i Hercegovine. Prvo smo objavili diplomatske spise Ive Andrića, a zatim diplomatske spise Jovana Dučića. Oni su, pored toga što su bili veliki srpski književnici, bili su i diplomate koji su službovali decenijama u različitim glavnim gradovima evropskih država. I ta zaostavština se čuva u Beogradu njihova i mi smo odlučili da se ona publikuje tako da bude dostupna široj publici. U saradnji sa Muzejom Kozare iz Prijedora objavili smo kapitalno djelo Godine stradanja 1941-42, NDH i njeni zločini u Prijedoru i okolini 1941-42, autora magistrice Vedrane Adamović. Onda tu je i naše kolekcije iz glumice iz Narodnog pozorišta knjiga, učestvovali smo, pomogli smo njoj u objavljivanju knjige Narodno pozorište Vrbaske Banovne, osnivanje umjetnički razvoj 1930-34, autorka dr. Ljiljana Čekić. Kao nastavak saradnje na istoj temaci sa Ljiljom planirano je u 2021. godini objavljivanje drugog toma, znači knjige Narodno pozorište Vrbaske Banovne, koje će se odnositi na ansamble i repertoar Narodnog pozorišta od 1930. do 1934. Izrazito uspješnu godinu na polju izdavačke djelatnosti završili smo objavljivanjem kapitalnog djela jednog uglednog banjalučkog advokata, doktora Stevana Muljevića, izabrane tekstove. Knjigu sam priredio ja i moj kolega jedan iz Beograda, doktor Gojko Malović. Knjiga sadrži 11 poglavlja i podpoglavlja. Tu su svakako najznačajniji tekstovi doktora Stevana Muljevića, uloga i značaj Vrbaske Banovine, govor na saboru Doboju, homogena Srbija, apel krajišnicima, njegova sjećanja na 1941-42, Jugoslavija, misli na rastajanju.
Mnogo je tu posla bilo, mnogo istraživanja.
Evo, kroz ovo što ste vi sad sve rekli, vidi se da to nije samo rađeno prošle godine, to su materijali koji su godinama prikupljani, da. I sarađivali ste sa institucijama iz cijele Srbije i to je zaista jedna divna stvar i vjerujem da će se tako nastaviti i u narednoj godini i ta saradnja sa institucijama iz Srbije.
Hoće svakako, arhiv jako njeguje saradnju sa arhivima iz Srbije, kako onim arhivima koji se nalaze u Beogradu, ali tako i arhivima od Subotice, Sente pa do juga, do Vranja. Imamo jako dobru razvijenu saradnju, ona se prvo, ajde da kažemo, odnosi na našu zajedničku izdavačku izložbenu djelatnost, ali i razmjenu iskustava, stručnjaka, organizovanje zajedničkih okruglih stolova, naučnih skupova. Pored Srbije sarađujemo i sa drugim arhivima u Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Italiji, Austriji i sa drugim zemljama.
Ali ovo najjače saradnja.
Sa Srbijom je svakako najjače.
I najznačajnije za nas nekako.
I najznačajnije.
Nadamo se uspješno i 2021. godini, kao što ste rekli, da će doći do nekog normalizovanja stanja, pa će onda i sve ove izložbe koje su možda na neki način za pojedine bile zatvorene, ipak biti otvorene i da je još tu mnogo posla koje će biti urađeno u ovoj godini. Zahvaljujemo vam što ste nam bili sagovornik ovog jutra. Imali smo zaista mnogo razloga da vas pozovemo i da kažete sve ovo.
Hvala i vama.
Evo Biljo, ovim ćemo završiti ovaj dio razgovor, a nakon pjesme čini mi se da ćemo preporučiti još neka kulturna dešavanja.
Hoćemo svakako, hvala Slavici i Drašku, dakle bio to direktor Arhiva Republike Srpske, Bojan Stojnić, a evo malo instrumentala pa ćemo polako i kao što si rekla Slavice napraviti i uvod da vidimo šta je to što nas očekuje u toku današnjeg dana. Minuta je preostalo do 8 časova. Vi slušate jutarnji program Na tri vode. I evo nekako polako zavirit ćemo i oblast kulture. Niš, Beograd, Banja Luka i Novi Sad. Šta je to što se priprema? Ali evo ja ću za početak napraviti takav uvod, Biljo, da već odmah u startu znam kude ćeš večeras, jer konačno Narodno pozorište u Nišu otvorilo vrata.
Jeste, posle više od 2 meseca, naravno zbog epidemiološke situacije i bolesti glumaca, prekinuta je i priprema predstave Ana Karenjina, bili su bolesni neki glumci, pa i sam reditelj Irfan Mensur. Srećom svi su dobro prošli, pa eto večeras premijera. Dragana Mićalović je u ulozi Ane Karenjine, a sutra Katarina Arsić, dakle imamo 2 Ane Karenjine, a Miloš Cvetković je Vronski, reditelj je, rekoh, Irfan Mensur, pa da ga čujemo.
Ja sam uradio sve što sam zamislio, zahvaljujući glumcima i zahvaljujući Niškom pozorištu i razumevanju. Ima jedna anegdota. Ja volim siromašno pozorište, kao da me je vaspitavao Grotovski. Ja ne volim pozorište koje šljašti, ne volim pozorište koje je opterećeno scenografijom, koja uvek beskrajno mnogo košta, to najviše košta. U mom pozorištu, u mojoj estetici, oni koji su gledali moje predstave će shvatiti da su glumci u prvom planu, kostim u drugom planu, a u trećem planu svetlo. Dakle, i ova predstava je besmisleno, ajmo govoriti o nekim trivialnim stvarima, jeftina predstava. Zato što ja nisam smislio predstavu koja će biti opterećena scenografijom koja je jako skupa. Tražio sam da kostim bude pun, da bude kostim epohe. Upravnik mi je u jednom trenutku rekao da ti nije malo siromašna scena. Ne, upravo sam hteo takvu scenu. Dakle, ja sam ovde dobio sve što sam hteo. I od glumaca sam dobio sve što sam hteo.
Ja predstavu svakako preporučujem jer otkriću vam, ja sam sinoć gledala predpremijeru sa Katarinom Arsić, a večeras ću premijeru sa Draganom Mićalović.
Divno, Biljo.
Počinje danas 14. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, 3. do 25. januara ove godine online. Otvorit će ga osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica i potpredsednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković. Na otvaranju festivala biće prikazan rođendanski omaž glumici Fej Danavej, kao i dokumentarni film Emira Kusturica, Junaci našeg vremena, a u takmičarskom programu su 22 kratkometražna filma domaćih i inostranih autora. Preporučit ću jednu izložbu u Beogradu, u Krokodilovom centru za savremenu književnost. Biće otvorena izložba umetnice Jelene Milićević, Everybody Loves Somebody Sometimes, naziv inspirisan čuvenom pesmom Dina Martina, a umetnica ističe da je želela njime da sugeriš da su nam svima preko potrebna nežnija i sentimentalnija osjećanja ljubavi nego te skobe kroz koju smo prolazili prethodnih meseci, pa da čujemo.
Tu su bukvalno prikazane scene iz svakodnevnog života koje možda uzimamo i zdravo za gotovo. Ujutru kada zajedno sa voljenom osobom ispijamo kafu, doručkujemo, ručamo, spremamo rusku salatu pred novogodišnje praznike, pa čak se nekada i posvađamo nedeljom uveče. Tako da to nešto što, na primjer, i meni sada kada malo rezimiram, mnogo više znači nego sve ove scene kako bi mi trebalo, kako ljudi zamišljaju to držanje za ruke, ne baš ta neka jutarnja rutina, užurbanost pred posao, i kada se ti pitaš da li ćeš stići i kako jedna ta reč u stvari tebi mnogo više znači kada ti neko kaže ujutru nego sve tokom celog dana, to ti jednostavno da neku energiju kroz koju ćeš ti izdržati ceo dan i sve što predstoji. To je ono što te drži. Izložba će biti otvorena do kraja februara i nadam se da će svakoga bar vizuelno moći da prigrli ta atmosfera koju sam planirala da prikažem i približim.
Banja Luka.
U Arte bioskopu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti prikazan film Lepota poroka, snimen 86. u režiji Živka Kolića. Projekcija je organizovana u saradnji sa Generalnim konzulatom Republike Srbije u Banja Luci i Centar filmom iz Beograda. U 19 časova je ova projekcija.
Nakon praznične pauze, zavjese će ponovo biti podignute na scenama Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske. U Narodnom pozorištu večeras će biti odigrana predstava Derviš i smrt Meše Selimovića u režiji Dejana Projkovskog. U Dječjem pozorištu sutra od 18 i u nedjelju od 11 bit će izvedena predstava Maša i Medo. To je naša preporuka. Novi Sad.
Evo, Novosadsko pozorište, dakle svi negde se radujemo otvaranju vrata pozorišta, polako i vraća publiku u pozorišnu salu i najavljuje koje će predstave moći da poklonici teatra pogledaju u narednim danima. Evo, dakle, do kraja meseca izdvojamo 3, odnosno 4 datuma, već 23. i 25. januara tu je predstava Paravani i Kapetan Prljavi red 30. januara. Za 27. januar najavljena je i tradicionalna proslava Dana Novosadskog pozorišta, a teatar će tada obeležiti svoj 47. rođendan. Za radio govori upravnik Novosadskog pozorišta Valentin Vencel.
Svako pozorište, pa i pozorište Novosadskog pozorišta, se tako konstituiše da ima jednu stalnu publiku, jedan krug stalne publike i jedan krug koji mi nazivamo ili promenljiva publika. Jako smo sretni što to pozorište koje mi ovde pokušavamo ostvarivati podržava naša stalna bazna publika. Mi smo jako sretni što oni sa svojim prisustvom i sa svojom pažnjom prema radu Novosadskog pozorišta zapravo nama daju jednu snagu koja spolja dolazi do nas, odnosno do stvaraoca, i mi tu neku pozitivnu energiju koju dobijamo od naše publike pokušavamo da vratimo, jel? Sad sam nedavno rekao da mi imamo jako veliki i visoki stepen razumevanja od naše publike, jer to što se dešava nama, naša publika to doživljava kao nešto što se dešava i njoj.
Naravno, značaj je u publici i ovo je upravo i presek onoga koliko je publika neophodna pozorištu. I evo za kraj izdvojit ću i predstavu Velika depresija u Srpskom narodnom pozorištu večeras od 19 časova, praizvedba komada originalnog naslova Vilica Ebena Bajersa. To je što se tiče događaja za danas, odnosno večeras, u Nišu, Beogradu, Banja Luci i u Novom Sadu, i verujem da ćemo na kraju svakako pozdraviti i našu vernu publiku. Pa evo, nekako neka krenemo i tim redom.
Bilja. I s tim redom, velika zahvalnost kolegama na divnom druženju i našim slušalcima na pažnji. Vladimir Jeremić, Miomira Radojković i Biljana Mijalković iz Niša vam poručuju: čuvajte se.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Nada Babić. Svako dobro iz studija Radija Republike Srpske u Banja Luci. Žele vam Želimir Ćorković, tonski realizator. U studiju su bili Draško Ratković i Slavica Ličina.
I ovog jutra sam uživao u duštu dama. Nadam se da nisam pokvario utisak našim slušalcima. Pozdrav iz Banja Luke i Republike Srpske.
Da, ne, nikako. Hvala. Iz Novosadskog studija do novog jutra pozdravljaju vas organizator programa Vukašin Mihajlov, tonski realizator Olga Đipanov. Ja sam Biljana Kuriš i želim vam svako dobro.